Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Ice-related psychotic reactions can be terrifying. And it can happen anytime you use it. Ice destroys lives.
Ice uništava živote. Dramatična, ali istinita poruka koja očigledno ne dopire do svesti mnogih ljudi u Australiji. Upotreba ove droge, poznate i pod hemijskim nazivom metamfetamin, u stalnom je porastu u gotovo svim gradovima i manjim mestima širom države. I tako već dugi niz godina. Kako vreme prolazi, situacija je sve gora. Ne pomažu ni jezive slike posljedica korišćenja ajsa koje se upotrebljavaju u mnogobrojnim kampanjama protiv ove droge. Jednostavno, konzumiranje metamfetamina u Australiji ne posustaje. To potvrđuje i najnovije istraživanje Australijske kriminalno-obaveštajne komisije napravljeno na osnovu analize otpadnih voda. U sklopu ovog uobičajenog i proverenog načina praćenja upotrebe narkotika, korišćeni su uzorci iz kanalizacije sa 58 različitih lokacija širom države. Analize su pokazale da je upotreba nikotina, kokaina i metamfetamina u stalnom porastu, dok je u protekle 3 godine neznatno opala upotreba alkohola, oksikodona i fentanila. Kada je reč o sintetičkim drogama poput MDMA, odnosno tableta ekstazija, one se u posljednje vreme manje koriste u velikim gradovima, ali je potrošnja ovih narkotika značajno porasla u manjim regionalnim centrima. Također, u regijama se troši veća količina gotovo svih droga po glavi stanovnika. Izvršni direktor Nacionalne ruralne zdravstvene alijanse Gabriela O'Kane kaže da pogotovo metamfetamini predstavljaju neprekidni problem u regionalnoj Australiji.
A lot of the concern, I guess, is around people's behavior when they are on those drugs. But
ona kaže da problem naročito predstavlja ponašanje ljudi kada su pod utjecajem ajsa. U pitanju je takva zavisnost da se odražava ne samo na njih i njihove porodice, već i na čitavu zajednicu koja ih okružuje. Gabriela O'Kane kaže i da je borba protiv narkotika u ruralnim krajevima daleko teža, pošto ima značajno manje službi koje mogu da pomognu u odvikavanju, a i stanovništvo je u ovim delovima zemlje razbacano na izuzetno velikom prostoru.
Transport is a major issue for people in rural areas because if you don't have a car, there's often not affordable public.
Za ljude u ruralnim delovima zemlje prevoz je jedan od ključnih problema. Ukoliko nemate sopstveni auto, često se dešava da ne postoji pristupačan javni prevoz, pa ljudi daleko ređe traže pomoć u teškim situacijama. Mogućnost da lakše stupe u kontakt s drugim ljudima značila bi mnogo i u oporavku zavisnika u ovim sredinama, kaže O'Kane. Upravo iz tog razloga insistira se i na većem broju preventivnih službi. Gabriela O'Kane kaže da su takve ustanove kao i programi na nivou lokalnih zajednica preko potrebni pre nego što se pojedinci navuku na narkotike.
Really what our communities are needing to do and wanting to do is actually find ways of preventing.
Ona predlaže da se unutar lokalnih zajednica pronađu načini za sprečavanje mladih ljudi da uopšte požele da uzimaju drogu. Također onima koji ih već konzumiraju potrebno je obezbediti stručnu pomoć. Izveštaj o upotrebi narkotika pokazuje da je većina droga u ekspanziji i u velikim gradovima. Od država, Novi Južni Vels ima najveću stopu korišćenja kokaina, kako na gradskom, tako i na ruralnom nivou. S druge strane, Viktorija prednjači po broju korisnika heroina, dok je u Queenslandu zabeležen najveći skok u upotrebi droge MDMA. Kada je reč o južnoj i zapadnoj Australiji, najviše se konzumira ajs. O ovom opasnom narkotiku dr. Matthew Fry iz Nacionalnog centra za lečenje bolesti i zavisnosti kaže da u kombinaciji s alkoholom ajs predstavlja najučestaliju pojavu, mada se i drugi opijati koriste u velikim količinama.
The majority of people that present for treatment are presenting for alcohol. But methamphetamine is up there.
Većina ljudi koji se prijave na terapije odvikavanja obično navode alkohol kao najveći problem, ali metamfetamin je također uvijek prisutan. Ova kombinacija je uz rame sa heroinom i drugim opijatima s kojih se ljudi najčešće skidaju. Iako kaže da ajs predstavlja najveću opasnost i izazov, dr. Fry upozorava da je alkohol i dalje najurgentniji problem. Naime, preterano konzumiranje alkoholnih pića i dalje najrasprostranjenija bolest zavisnosti u Australiji. I drugi stručnjaci se slažu sa doktorom Frajem, ali također podsjećaju da rezultate istraživanja otpadnih voda treba uzeti sa rezervom, pošto oni predstavljaju samo deo daleko šire slike. a na toj slici se jasno vidi koliko je veliko tržište narkotika u Australiji. U Nacionalnom centru za istraživanje droga i alkohola veruju da će doći do postepenog pada upotrebe ICE-a, pošto su i zdravstveni radnici i vladine institucije fokusirane na smanjenje broja zavisnika od ovog narkotika. Međutim, naredni veliki problem bit će kokain, kaže dr. Farrell iz Nacionalnog centra za istraživanje droga i alkohola.
The cocaine one is interesting is because we think that's probably a new trending problem.
Problem s kokainom je u tome što ova droga postaje novi trend. Iako se u ovom momentu smatra da kokain nije toliki problem, nema garancija da recimo za 2 godine neće postati još teži slučaj od ICE-a. Naprosto, te droge ranije nije bilo u tako velikim količinama kao sada i to može da postane jedan od glavnih problema, smatra Farrell. Uprkos svim otkrivenim detaljima vezanim za upotrebu raznih štetnih narkotika, izveštaj ukazuje na to da alkohol i nikotin iz cigareta ostaju najpopularniji izazivači zavisnosti u Australiji. Jedno je sigurno, narkotici su i dalje u vrhu društvenih pošasti modernog australijskog društva i samo u posljednjih godinu dana na njih je u ovoj zemlji potrošeno neverovatnih 11 milijardi dolara.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.